Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Já, komið þið sæl þeir að hlusta á útvarpsögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur að þessu sinni það COVID-sóttvarnaraðgerðir og viðbrögð við þeim. Það vakti athygli fólks þegar að forstjóri íslenskar erfðagreiningar var í Kastljósi í gær kvöld og fór að tala um tiltekin þingmann sem hann vildi meina að hefði verið að ögra sóttvarnariðvöldum og að dómurinn sem hefði gengið sóttvarnar aðgerðir, hann hefði verið mistök. Hann farið að dæma líka hann Kári Stefánsson, en það Brynja Níelsson maðurinn sem við talað og það alþingismaður sjálfstæðisflokksins. Hann hér á línunni. Góðan dag, Brynja Níelsson.
Já, kom til sæl.
Sæl og blessaður. Heyrðu, þú fékkst nú aldeilis í sjónvarpi allan landsmanna í gæra að eiginlega ofaníkjöf frá Kára Stefánssoni. Hvað segirðu þetta, Brynjar? Hann gagnrýni það að þú hafi farið í óþarfa ferð til útlanda í að persónulegum ástæðum.
Ég var ekki óþörf, en þetta, ég menn getur það haft alla skoðu því hvort að menni ég þvælast til útlanda eða ekki, sko. En hérna það, ég taldi mig þurfa að fara og gerði það og sinni bara og fer eftir þeim reglum sem það gilda og fer eftir öllu reglum því ég kem heim, það ekki flóttar það.
Já, en hvað finnst þér þessi ummæli samt sem áður að það sé ekki svona sérstaklega tekið fram í Kastljósi Ríkisútarsins?
Ég þetta var nú svolítið sérkjöldlegt og sérkjöld og þáttur okkur leiti. En ég geri drenga atlöndum menn með að hafa alveg hvaða skoðu sem á þessu fyrir mér. En ég svona, ég menna, svona þetta bara.
Já, já. En af hverju fórstu, Brynjar, af hverju fórstu þarna við páskana til útlanda? Nú verið að hvetja fólk til að halda sig frekar heima heldur en að fara til útlanda?
Já, já, jú, jú, ég meina það voru bara þannig aðstæði hjá bróðum mínum hann úti sem býr þar einn með konu sinni sem fekk alveg heilablóðfall fyrir tæpu ári síðan og hann séð það hana einn og við höfum bara alltaf að létta honum aðeins störfin og hinn bróðum sem að glíma með Alzheimer sko að þeir fengi nú hittast áður en hugurinn hans hyrfi alveg.
Já.
Það var svo tilgangur með þessu og þetta bara njóta aðeins samverunar hérna úti. En það stóð aldrei annar til að fara eftir öllum reglum og öllum skimunum og passa allar reglur úti. Það er ekkit meiri smit á þessum stað að Spáni heldur en hér og það er alveg ástæðalaust að ætla það sé eitthvað hættulegra heldur en hérna bara heima. Að vera þar heldur bara hérna heima.
Já.
Þannig að ég mata bara þannig að það var þetta bara öðlegt og lægi með það.
En hérna, nú var Kári að líka hann kallaði Trump, Brynjar Trump. Hvað finnst þér það að vera? Akkur gerir hann það? Hvað heldurðu?
Ég veit það ekki. Þetta er nú oft nota bara til að reyna að sparka svolítið í punkina mönnum sem sagt er.
Já.
Já, ég fannst nú fyrir andes að tækla þetta það mál mjög vel. Ég tísti á Twitter. Ég er ekkert meir það að segja. Ég meina, þetta er oft notað þegar málstæður er ekki sem þetta góður.
Já, já, já. En varstu ykkur sérstakur eða ertu aðdáandi Trump eða hafa hann ástæðu til að tengja þig við hann?
Nei, það bara vinsast að gera það á mönnum sem hafa eitthvað skoðanir sem ekki samrýmast skoðunum þínum.
Já.
að þá er þið tengd alltaf við Trump, sko, það er svo þá sé bara umræðan í loki og þú þitt við í sögunni, sko.
Já, svoleiðis.
Þetta er óttalega leim, eins og sagt er útlega, sko.
Já, en svo var annað líka Brynjar að því að þú ert nú lögmaður, hann talar að dómurinn hafi verið mistök. Dómarinn hafi gert mistök.
Nei, hann hefur tengið mistök, sko. Ég menna, lögin er eins og þeir eru. Menn getur tatt ykkur að skoða og sé að þau hefur öðru í vísi.
Já.
En, og það, við getum rætt það saman við Kári, sko. En þetta er dómurinn ekkert mistök. Mistökin eru auðvitað sóttvarnayfirvalda eða ráðherra.
Já.
Og endan sem ber ábyrgð á því að koma með svona reglugjum því að mínu viti stendur ekki bara lögin heldur líka bara er óþörf ok, hún getur svo sem greitt á um það
Já.
En að mínu viti er það þar þannig og hérna það því er ekkit að fara vaða bara einhvern veginn beint í mannin og kenna við trönd eða eitthvað svona þá er menn eru ósamanlægt og svo þeir eru raunverulega bara mjög hallarislegt og ég hef ekki nokkra trú á því að Kári græði á þessu viðtali hafa hann alltaf sér að gera það
Nei, en nú hefur það nú verið í öllu þessu máli alveg frá því að COVID kom upp bara í febrúar fyrir árið síðan Brynjar að það má segja að þá hefur þessi umræða hún hefur verst mikið í kringum Kára Stefánsson og mikið kringum íslenska erfðagreiningu aðri fræðimenn hafa í raun og veru ekki verið dregnir fram. Hvernig stendur á þessu?
Nei, ég, sko, nú þykist við veit að það er fyrir að kynna nú máli við heima að fræðimenn greinir nú mjög á alltaf þessar aðgerðir.
Já, ég er samlega því.
Og ég er svo sem ekki sérfræðingur í sóttvöldum, en ég er hins vegar aftur, sko, ef menn alltaf setja svo að takmarkaðir, þá verða menn engar síður að rögtu að það sé nöðsynlegt í þessum tilgang.
Já.
Mér finnst mjög sérkjöld að fara allt inn þessar harðarakir sem við gerðum ekki áður, þegar enginn var bólusettur, sko.
Já.
Og náðum alveg tökum á veirunni. Svo fara menni þetta núna þegar búið að bólusetja alla sem veikir eru fyrir ljósta sko allan tíman að veiran eitthvað sem þurftum að lifa með við þurftum bara að passa það að álægi á spítalanum og gjörgjörslanum er ekki á mikið og komið vekk fyrir að reyna komið að verður getur vekk fyrir einhver dæginu úr þessu
Já.
Svo þegar allt þetta nú komið allt í og spýtaði tómverað af fólki og engin alveglega veikur og flesti bólsettir sem eru hérna, að þá fara menn allt í svona íþengjandi aðgerði. Og eins og heimurinn sé að farast ef einhver sko hérna, en það er ná ekki fram að ganga. Að sifta bara fólk frelsinu og einhverju hótelinu í bæ.
Já.
Sko, þessi rök ganga þetta ekki duð. Og það sé það hver maður, menn þurfi ekki að vera í sóttvarnar maður eða röfra einhver heldur skoðu sem sjá þetta.
Já, en...
Og á sama tíma getur fólk sem hefur umgengi smita á Íslandi verið heima í sóttvarnar.
Já.
En... Þetta gengur auðvitað ekki saman.
Sko. Nei, en þarna fer ekki sko hljóð og mynd saman eins og sagt er nú í fjölmiðlunum. En hérna, þegar að var verið að sko... að setja bæði sóttvarna lögin og síðan þessi reglugjörð sem fylgir í kjálfar þess. Vissir þú að þetta væri ætlunin að skilda fólk inn á hótel ef út í það farið?
Nei, þess vegna er skilgreiningin í lögum eins og þetta er. Það stóð aldrei til að þú gæti svift íslendinga sem kæmu ellendis frá á slíku sóttvarnahúsi ef hann hefði aðstöld sem vera í sóttkví heimi á sér. Þetta er að við sérstaklega tekið fram og svo kemur allt í henni bara greina gerðin svona, það er hérna reglur gerðin svona. Og hérna, í staðan fyrir þetta bara, við vitum alveg það að kann að vera einhver sko brjóti sóttkvíðin heimi á sér. Þá tökum við á því.
Já.
Það er ekki til að tekið á því. Menn halda bara fram að það er gerst geta við sér ekki upplýst með það eitthvað smitt hafi orðið úr því, menn bara segja eitthvað, engin gögn, ekki meitt en neitt, og réttlæta þá svona reglugjörð eins og þannig var sett. Svona geta menn ekki unnið í mínum huga. Það ekki nóg bara að segja svona fyrir mig, það ekki nóg fyrir mig. Og ég hef bara byrjuð þá beita sko viðurlögum sem þið hafið eða fólk brýtur sótkví. Og þá má alveg gera ráð fyrir að fólk þarna örugglega ekki að brjóta sótkví eða veita að það er að svara með svo mikilli ábyrgð fyrir það að við brjóta.
Já, en nú hérna Brynjar sagði mitt forsætisráðherra í Kastljósi að þessi reglugerð hefði verið kynnt í ríkisstjórn, það var gætt að skilja hann aðurvísi og en það hefði enginn gert athugasemd. Þannig að þetta atriðil virðist hafa bara flotið í gegn.
Já, nú veit ég þetta ekki, ég sit ekki í ríkisstjórninni.
Nei.
En ég veit að enginn af okkur í þingflokki mínum allar ekki, það getur verður ekki veita svo sem ekki, þetta nú búið að vera svolítið bakka á mönnum.
Já.
En ég hérna, mér kom þessi reglugjörn algjörlega opna skjöldu, menn vissu að kæmi einhver reglugjörn. Og mér sínst að hafa gert miklu betur reglugjörn núna.
Já.
Þessi nýju, svona fljótt á litið.
En
hérna. En það bara svona við einhverja aðstæður, sko, menn búin að lifa við þetta lengi, þá geta telja menn sem bara geta gert hvað sem er.
Já.
Samt, sko, alltaf talandi með að hóðsætturna og stjórnarskana og eitthvað svona. Svo þegar uppið staðið, þá snýst ekki til það. Menn eru alltaf bara komið með einhverja, hérna, kröðum einhvern veiru fyrir land og þá geta menn gert nánast bara hvað sem er.
Já.
Það er aldrei hugsin. Það er ekki hugsin með lögum, það er ekki hugsin. Ástandi ekki með þeim hætti, veiran ekki eins og með þeim hætti, búið að þar auki að bólusetja þetta viðkvæma, þannig að sko tímasettingin og allt í kringum þetta gjörsamlega út úr kortinu mínu viti.
Já,
gjörsamlega út úr kortinu.
Já, en finnst þér fóru heilbrigðisráðherra offari með þessari reglugjörð? Í ljósi þess að þú ert að segja?
Já, ég get notað að ég bara að segja, þessi reglugjörð er sett og hún hefur þetta styrst við einhverja sérfræðinga innan síns ráðuneytis og það ég ekkert að segja að það sé bara einhver tilgangur hjá henni að brjóta einhver lög og reglu, hún bara styrst við einhverja upplýsing, styrst við einhver áli, hún tekur þessa ákvörðun, hún hefur þetta ber ábyrgð á því. En ég ætla ekkert að fara að neitt að djöflast í henni fyrir það, menn standa bara það frammi fyrir þessu, sita þetta upp með ábyrgðina, hún situr upp með sína pólitísku ábyrgð þessu öllu saman, eins og ráðherra alla tíð sem hafa einhvern veginn einhvern veginn að bakka með eitthvað eða eitthvað hefur ekki staðist sem skildi þegar að kemur á dómstólum. Gott og vel, það er ekkit nýtt, það er alltaf að gefast. Ég ætla ekki að ráðast á einhvern ráðherra fyrir það, getur gerst hjá öllum ráðherrum, við erum að gerst hjá öllum ráðherrum einhvern tíma að við sita nógu lengi. En ég er bara að segja það. Hún situr eftir bara með pólitísku ábyrgð, svo þau bara verða að menna að menna það, hvernig enda það.
Já.
Og hérna, en menn eru auðvitað alltaf að reyna að gera hér best og reyna að byggja á einhverjum sérfræðingum og svo framvegis. Hérna bara hafa menn einhvern veginn, farið einhvern veginn fram úr sér á mínu viti, heldur betur fram úr sér, ekki samræmi í lögin á mínu viti, aðgerðna allt og íþingjöldu niður sem þessi er og þá segir ég bara ég ætla bara að leiða mér að andmæla því.
Já.
En ég veit alveg hvernig stemningin er í samfélaginu, ég fæði þetta guðsinn á mig og þá bara afgreð allar rökaði mig að vilt þú bara fólk skegi, maður bara kalla þér svo kannan og morðingi sko.
Þá
komust þetta aldrei eitt áfram í svona umræðu, við verðum bara einhvern veginn þörst í ofstækinu. Og þá allt í hennu bara, veist, þetta gerist alltaf við svona aðstæður, einhverja aðstæður, þá bara missum við öll réttindi og við missum allt og alltaf gengið lengra heldur með þessi hildi er.
Já, en að hverju heldur að, sko, hver er eiginlega áróðurinn á baku að þetta er einmitt svona, svo þetta lýsabrinni? Hvernig stendur á því að svona staða kemur upp? Er bara hlustað á einn sannleika en ekki litið á fleiri atriði í þessu sem er ekki sammála, eru þeir þakkaði niður?
Já, það er þetta bara eins og alltaf er. Það er ekki vikið því. En ég meina, fyrir mér er þetta að fara lítið út sem eitthvað svona keppni milli sérfræðingar að sko, eða milli landa, sko, hver stóð sér best, sko.
Já.
Veist, það er eins og tilgangurinn helgi bara meðalli og menn geta bara leysir að gera hvað sem er. Og svo fæ ég klappi á baki, sko, því það minnst, sko, minns mig hér eða eitthvað sko
já.
Ég veit ekki, nú ég bara að hugsa upp á ég veit ekki hvað liggur að baki en það allavega ekki meðhólsreglan þó menn tali mest hana
Já, það mikið talað hana En hvað
Já, ég mikið talað hana sko en það ekki, hún sem ræða líkjum alltaf sko
Nei, en svo kemur einmitt upp í þessari umræði líka Brynjar einmitt núna að á sama tíma og þetta að gerast að það var ætlunarverkið að halda fólkinn á hótelum og að þá ákveður dómsmálaráðherra eða ríkisstjórnin að hleypa fólki inn frá hááhættusvæðum og utan Schengen. Hvað hérna er ekki verið að auka þessa hættu? Hvernig sér þetta?
Nei, er það ekki bara með bólusett fólk, sko?
Já, ef það er bólusett, það er sama. Ja. Nú er það engin trygging fyrir því þó fólk fóssi bólusett að það sýki með smita á sér.
Nei, þá lokar bara löndan bara hér eftir, sko.
Já.
Er það ekki?
Já, hann.
Nei, ég menn allar menna bara þanga, sko. Menn verður þá svara þínum leið, sko. Veitú, ef bólusetting döðar ekki, sko, sem eru þetta ekki alveg fullkomu trygging og verður aldrei, Erum við þá að segja að við ætlum að loka löndum sem eftir er?
Já, það er nú það sem er. Þetta er nú vandir ykkar þingmanna.
Ég verði okkur þá að góðu, sko.
Hvað viltu að við gerum núna?
Það hefði að skada þetta samfélag miklu meira til framtíðar heldur við meira sjálf.
Já, en hvað, já, nákvæmlega og hérna að óglemdu bólusetningunum sem eru á tilhurnast í, en hérna Brynjar, hvernig myndir þú vilja bregðast við núna? Hvað á að gera núna í sambandi við landamærin?
Við eigum bara að tryggja það að ég meina þessi skilun og allt saman allt og því PCR og allt þetta, allt fýtt og gott, skimunina og kemur frá hérna einhverjum svona löndum þá bara, þú verður bara að fara í sótkví já, þú ert með aðstöðu heim með þér og þá getur verið þar ef engin annar býrðar skilur, þú fylgdi heima hjá þeir eru með 20 manns á heimili og þeir eru bara 2 sem komið heim eða einn og hérna og svo bara ferðu hérna skimunina, gott og vel ekkert við, ég ger enga aðtöfnd við það þá að það sé mjög íþyngjandi aðgerð og sennilega mestu óþörf en látum það liggja aðeins við til sluta en hérna tökum þetta hérna það eru greinilega einhver örf á smit úr ekki þrjú í gær og eitthvað utan sótkvíar eitthvað svona sko hérna við erum með mjög góða stjórn að þessu öllu saman sko fráttu allt og við erum komin bólsetningin er komin á gamla fólki og þessum veiki fyrir þannig að ég sé fyrir mér að við séum smátt og smátt að létta á þessu þessum íþingjandi og þessum takmörkunum öllum og svo erum vantalega viss árið komið 50% bólsetning Og þá erum við auðvitað bara komið meðlega þjár ánum við. Einhverju munur samt veikjast.
Já.
Alveg svo við veikjumst að flensa hverju ári. Einhverju munur veikjast. En búast það því að því að bólsendinginu er svo mikil að fólk verði ekki eins veikt eins og ella hefði orðið.
Já.
Og þá bara er eitthvað sem við þurfum að lífa með staðan fyrir að lífa í lokuðum heimi, sko.
Já, nákvæmlega.
Einhverju mun deyja, sko. Eða einhver bur veikjast alvarlega eins og gerist líka bara í flensunni sko.
Já.
En er venjulegur flensun. En ef það var markmið núna engin degi hér á landi og jafnvel engin fá degi með reis sko því við höldum sko fólki lifan endalaust, þá er það bara ákveðin pólitík og er með vilja hafa það sko.
Já. Það var og Brynjar Níelsson hérna,
já.
Ég veit að voru það fara á þingflokksfund og hérna
já.
En þú þakkaði fyrir
að... Nú er bara að kallaði Brynjar.
Já,
nú ertu bara kallað að Brynja Trump.
Já, nú ertu bara kallað að Brynja Trump nefnilega. Það akkurat. Já. Ég tala nú ekki ef maður bæti fyrir aftan steintröllu Brynja Tröll, nei Brynja Trump, steintröll. Það var þetta alveg fullkomið. Það í tísku núna upplefla fólk, þannig að þetta ágætt. Heyrðu, en hérna já, bara bestu þakki fyrir þetta og hérna gangi þér vel og hérna við fylgjumst með hvernig framvinda verður í þessu og tölum við þig.
Já, gangi þér vel.
Já, takk fyrir kærlega. Já, Brynja Níelsson, þingmaður sjálfstæðisflokksins hér í viðtali sem að fekk ofan í gjöf í Kastljósinni gær mjög óvænt og frá Kára Stefánssyni engum öðrum. En Kári hefur nú verið að reyta í marga og það er áberandi hvað hann er mikið innlega í sviðsljósinu og er að svara mikið fyrir þessar sérstaklega aðgerðir og bóluefnin og hvetja fólk í bólusetningu. Við ætlum að ræða þetta áfram hér og eftir. Þær koma hér Sigurlaug Ragnarsdóttir og Þórdís Björk Sigur Þórsdóttir. Þær eru frá COVID-viðspyrninni. Þær eru ekki alveg sammála Kára og það er svo merkilegt að það heyrist nánast ekkert í RÚF útvarpi allan landsmanna. Það heyrist ekkert af þeim sem er ekki sammála þessum aðgerðum og alls ekki bóluefnunum. Það er nú það. En við ætlum að ræða það hér eftir skamma stundu fáum tólist og auðlýsingar komum svo aftur.